Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlar girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrlaň.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Balkan welaýatynda Gurban bayramy günlerinde howadan dezinfeksiýa geçirildi. Koronawirusyň ýokdugyny öňe süren ýurtda soňky dördünji septikler howadan uçurly tepilýär. Marda keselhanalar hastalaryň köpelmegi sebäpli agyr şertlerde işleýärler. Welaýatda täze karantin zoologlary döredilýär. Lewapda hastahanalara baryanlaryň arasynda geçirilýän testler ençe mädimde koronawirusyň bardygyny tasdiklaýar. Aşgabatda bolsa COVID-19 alamatlary bolan köp adam öýlerinde bejer galmaly bolýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary 4 awgustda ýurtdan şeýle habar berýärler. Bayramçylygyň 3 gününde ululara hem çağalara öýlerinden çykmak gadagan edildi. Türkmenbaşy şäherinde uçarlardan dezinfeksiýa serişdeleri tepildi. Ular hlor diýerligini aýtdylar ýöne köpçülük özlerini erbet duýdy diýip habarçymyz Balkandaky ýagdaý barada habar berdi. Onuň söýlerine görä dezinfeksiýa üçin pul döwlet edarlarının işgärlerinden yığınılıptır. Devlet işgärlerinden dezinfeksiya üçin 100 manat yığınadılar. Bu pul harbiylerden mekteplerde, çağlar bağlarında, hastahanalarda, klinikalarda, nevetkaz kärhanalarında, energiya ve su dezhalarında işgärlerden toplandı. Dip habarçymyz aýtdy. Mundan başga da habarçymyzyň belleşi ýaly devlet edaralarının işgärleri diýen jalyş günlerinde iş yerlerinde bolmaly boldy. Marda COVID-19 alamatlary bolan ýataglaryň görülip eşidilmedik derejede köpelmegi sebäpli hastahanalar olaryň ählisine medisina kömegini berip bilmeýärler. Täze karantin zoologlary döredilýär. Mary şäherinde Uzhan köçesindäki keselhana ýokunç keseller hastahanasyna öwrüldi. Beýleki keselhanalara hastalar indi sygmaýar. Keselleýänler gaty köp. Bu ýere ýagdaýy gaty agyr bolmadyk hastalar öwrüldiler keselhanada. Häzir diňe lukmanlar hem şepagat oýalary işleýär. Beýleki şäherleri diýen jalyşa uğratdylar. Şol sanda olara öz islegi boýunça tölöksiz 10 günlük diýen jalyşa çykmak barada arada ýazdyrdylar diýip Mardaky habarçymyz 4 awgustda gürrüň berdi. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä bu sebäpde COVID-19 ýokuşan medisina işgärleriniň sany barhartýar hususanda Mare etrabynda yerleşýän Melhem şypahanasynda käbir lukmanlarda koronavirus test arkaly tasdiklanypdyr we olar bu ýerde karantina salynypdyr. Ýarawsyz lukmanlar bu saglyk edarasynda mundan öň 15 günläp işläpdir. Adatlyk radiosy şypahananyň özünden bu maglumatlary resmi taýdan tasdiklap bilmedi. Lewap vilayatynyň administrativ merkezi Türkmenabatda bir karantin çäreleriniň girdilmeginiň fonunda hastahanalara kabul edilýänleriň sany azaldy. Geçen hepde köp ogurly keselhanada günde 50-den gowrak adam keselhana yerleştirilýärdi. Häzirki wagtda 10 adam kabul edilýär, şolardan 4-üsünde COVID testi oňa netije görkezdi. Munyň sebäbi polisiýanyň köçelere adamlaryň çykmagyny berk çäklendirmegi bilen bagly bolup biler. Ulaglaryň sany köçelerde azaldy, etraplardan adam şehre barıp bilmeýärler. Çäklendirici çäreleriň kömek edýänligini ýa-da ýokdugyny aýtmak kyn, emma ýylat köçelere çykmazlygy tinanşar. Şeýdip keselçiligiň adalmagyna umyt bar diýip Lewap vilayatynyň saglygy saklaş edaralaryndaky çeşmelerimiziň biri aýtdy. Bu aralykda Türkmenistanyň paýtagtynda barha köp adam öýlerinde bejer galmagy saýlaýar ýa-da muňa mejbur bolýar. Bu giňden ýaýran bir ýagdaý öwrüldi. Keselli adamlar tasdiklenen koronawirusy bar bolsa-da öýlerinde keselläp ýatýarlar we iş ýerlerinde kesel ruhsatyny almaýarlar, ýöne tölöksiz işe çykmaýarlar. Bu hatda Maliýe ministrligi ýaly guramada hem şeýle dip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 4 awgustda aýtdy. Onuň söýlerine görä, şol biraktyň özünde de COVID-19 alamatlary bolan keselden ölýänler köpelýär. Birnäçe gün ozal 47 ýaşly aýal öldi. Mer etrapçylarynda ýogulýanlar köp. 66 ýaşly bir aýal goňşy öýde kesel ýatyr. Ol tagam is duýmaýar. Ysgyny ýok, ýüreginde de problemasy bar diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyk öz çeşmeleriniň howpsuzlygyna we gizlinligine kepil geçmek üçin näsaglaryň atlaryny we olaryň ýaşaýan ýerlerini we beýleki jekmejeklere ýagdamakdan saklanýar. Yurtta COVID-19'un yoktuğunu öňe süren Türkmenistan'ın hökümeti 3 hepdeniň içinde koronavirusun ýaýramagyna garşy çäklendirije çäreleriň ençemesini gyssagly görnüşde girdi. Raýatlaryň ýurdun içinde hereket etmegi köpçülükleýin yerlere barmak mümkinçiligi berk çäklendirildi. Ilat maska giymäge we fiziki taýdan 2 metr aralygy saklamagy borş edildi. Köp ýerde fiziki distansiýany saklamagy talap edýän ýörite bellikler peýda boldy. Global pandemiýanyň başından ençeme aý bäri Türkmenistanyň häkimetleri bu çäreleri asla üns bermediler. Tersine maska giymegi gadagan etdiler we koronavirusy agdanlara batış gorkudylar. Hedirki vaqtta Libab vilayetinde lukmançılık maskaları yetmezçilik eder. Olar devlet ve hususi dermanxanalarda taptırmayar yerli fabrikler matadan edilen maskaları köpçülükleyin tikip başladılar. Bir näçe gün bäri maskalar Aşgabatdan getirilmeldi ýöne Aşgabat muňa ruhsat bermändir yerli fabriklere maska tikmegi tapşyrypdyr. Indi fabrikler öz enjamlarynda maska tikýärler. Her bir gurama dokma fabrigynda tikilen maskalary satyn almagy borş edilýär. Maskalary hususy tikinçiler hem tikýärler diýip Azatlygyň habarçysy 4 avgustda Libabdan habar berdi. Onuň söýlerine görä Libabda ilatyň aglaby köpçüligi öýde öndürilen maskalary dakynýar. Ilat hatadan ýa-da islendik paxta matadan yatalan maskalary dakynýar. Tikinçiler hatda çağlaryň köne balaklarynyň maska tikýärler. Şeýle maskalary 8 we 10 manat aralygyndaky bahadan satýarlar. Alyp satýanlaryň elden hödürleýän, elde tikilen maskalarynyň bahasy 10-dan 20 manata çenli diýip habarçymy aýdýar. Azatlygy Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä lukmançylyk maskalarynyň ýetmezçiligi häzirki wagtda lukmançylyk edaralarynyň işgärlerine, polisiýa işgärlerine we ýol başçy ýerlerindäki işgärlere täsir getiripdir. Tebäbi olardan diňe lukmançylyk maskalaryny giymek talap edilýär. Hatda yerli resmiýler hem maska tapyp bilmeýärler. Bilýän bolsaňyz işgärlerden zawodda öndürilen sintetik gök maska giymek talap edilýär. Olara maskalary Aşgabatdan getirýärler. Olar elde tikilen maskalary giymeýärler. Indi maska gözlemek üçin ýol başçylar öz ornbasarlaryny baş saglyk bölüminiň dermanxanasyna ýa-da hastahanalaryň baş lukmançylarynyň ýanyna ýiberýärler ýa-da rezervdäki maskalaryň berilmegini sorap keselxanalara jaň edýärler diýip vilayetdäki habarçylarymyzyň biri habar berdi we şu günler köçelerde reň köçüp ýa-da könülüp giden lukmançylyk maskalarynda duran polisiýa işgärleriniň duş gelýänligini bildirdi. Ýakynda Türkmenistan bütün dünýä saglyk guramasyndan insan perwer kömegini aldy. Türkmenistanyň saglyk ministrliginiň haýyşy boýunça bahasy 1,5 million dollarlyk gumanitar kömeginiň düzüminde ýurda gorag enjamlary şol sanda lukmançılık işgärleri üçin niyetlenen maskalar goşdy. Azatlygyň habarçylarynyň we Türkmenistanyň saglygy saklaýyş ulgamyndaky çeşmelerimiziň habar bermegine görä gumanitar kömek hökmünde ýurda baran maskalar we COVID-19 infeksiýasynyň gorunmagy üçin niyetlenen beýleki tereşdiler häzirki wagtda saglyk işgärlerine olaryň öz hasabyna satylýar. Mundan başga da ýaňy ýakynda Türkmenistan Birleşen Arap Emirliklerinden gumanitar kömegini aldy. Haly Times.com habar neşriniň maglumatyna görä Birleşen Arap Emirliklerinin Türkmenistan'daki irçi hanatının yolbaşçısı Abdulaziz Ali Haşimi bu kömögün berilmegi baradaydan söylerinde Birleşen Arap Emirliklerinin lukmançılık kömögünün Türkmenistan'daki medizine işgärlerinin mümkinçiliklerini arttırmak ve COVID-19'a karşı görüşte koşmaçı goru üpçün etmek maksadı bilen berilyenligini aydıptır. Türkmenistan'ın devlet haber veriş serifteleri bu arada haber bermediler.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz ve okuyucularymyz tarapyndan iýberilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlyk Radyosu. Efirde maksat Ataev filen xabarlar gündülügü. Levapta edari kerhanaları pesli işgärini 3 ay möhlet bilen tölevsiz ruhsatı iberip başladı. Global koronavirus pandemiyasının arasında iktisadi çökkünlüğe duçar olan Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurtta virus vakasının hasabı alınmanını aydıp ayak diriyen vatı Levap velayetinin edari kerhanaları işgärlerinin epesli bölüğünü 3 ay möhlet bilen tölevsiz ruhsatı uğradiyar. Azadlyk radiosynyň regionnaky habarçysy 4-nji awgustda anonim şertlerde tölegsiz ruhsatda uğrudylan işgärler barada habar berdi. Mekdepler, häkimlikler, transport we aragatnaşyk kärhanalary, arçynlyklar, şeýle-de önümçülük kärhanalary we önümi gaýtadan işleýän zavod fabrikleri işgärleriniň 80 götürümini 90 günlük aýlyksyz ruhsatda goýberip başlady diýip habarçy. Lewawyň vilayet häkimliginiň işgärlerini hem-de ruhsatda goýberilen ençeme faraply bilim we arçynlyk işgärine salgylanyp habar berdi. Häkimetler edara kärhanalaryň işgärlerini tölegsiz ruhsatda uratmaklygyň aňyrsyna ýatan sebäpleri aýtmaýarlar. Galiberse de edara kärhanalarda zähmet çekýän işgärleriň epesli bölüginiň 3 aý möhlet bilen tölegsiz ruhsatda uradylmagyndan soň olaryň ýerine ýetirýän işleriniň nähili ýürüdiljekdigi aýdylmaýar. Ýöne bu çäreler ýurtda ykdysady çökkünligiň dünýäde bolsa koronavirus pandemiýasynyň dowam edýän wagtyny gawat gelýär. Türkmenistan şu wagt içinde resmi taýdan ýekejede COVID-19 wakasyny hasap almady. Mektepler ýapylar, diňe onlaýn okuw bolar. Okuwçylar ünli mugallimler bilen onlaýn sapak geçerler diýip habarçy. Bilim we terbiýeçilik edaralarynyň işgärlerine salgylanyp habar berdi. Köp ýyllyklaryň dowamyna interneti berip çäklendirip gelýän Türkmenistanyň bilim puwdawyny Online usulü geçirmek mümkünçülükleri nämelimligine galýar. Galiberse de Türkmen hökümeti ýurdun dürli pudoklarynyň sanly ulgamy üstünlükli geçirilýändigini iýdigiderlik aýtalap gelýär. Beýlek tarapdan Goloýda Birleşen Milletler Guramasynyň ykdysady we durmuş meseleleri boýunça departamentiniň agla ýurtlarda sanly ulgamlaryň durmuşy ornaşdyrylmagyny öwrenip geçiren barlygyny Türkmenistan 193 ýurdun arasyna ýa-da korunlardy. 158-nji orunda yerleştirildi. BMG agentliginiň elektron hökümeti sin 2020 atlandyrylýan barlygyny Türkmenistanyň hyzmatlary sanly ulgama geçirmek mümkinçiligine pes baha berildi. Her 2 ýyldan bir gezek geçirilýän bu barlygda Türkmenistan häkimetleriniň ýurtda dürli pudoklary sanly ulgama geçirýändigini has ýygjam gaýtalap başlanyklaryna garamazdan ýyllaryň dowamyna ýygyderli görnüşde pes orunlara munasip boldy. BMG agza 193 ýurdun arasynda Türkmenistan elektron hökümeti we sanly hyzmatlary durmuş ornaşdyrmakda 2012-nji ýylda 126-njy oruna ýa bolan bolsa 2014-nji ýylda 128-nji 2016-njy ýylda 140-njy 2018-nji ýylda 147-nji we 2020-nji ýylda 158-nji oruna yerleşdirildi. Barlyk netijelerinden görnüşi ýaly Türkmenistan dünýä ýurtlarynyň arasynda sanly hyzmatlary durmuşy ornaşdyrmak ýarışyna ýylyň ýyly bir näçe diş pese gaçdy. Ýöne beýlek tarapdan bu ugurdaky ýigiderli pese gaçyşlyk häkimetleriň ýurtda elektron hyzmatlary ýetirýänliklerini öňe sürmegi ýigiderli gaýtalaýan wagtlaryna gawat gelýär. Finçiler diýmek beýleki ýurtlaryň sanly ulgamlary ornaşdyrmakda Türkmenistanyň has üstünlükli çykyş edýänliklerini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň häkimetleriniň orta bilimi onlaýn usuly geçirmek ähtimallygy barada habar berip, edara kärhanalaryň işgärlerini 3 aý möhlet bilen tölegsiz ruhsatda ýibermek işleriniň welaýatyň saglyk we oba hojalyk pudugyny degişli däldigini aýtdy. Keselhanalar we oba hojalyk pudugy dolu güýjünde işler diýip habarçy belledi. Global koronavirus pandemiýasynyň fonuny ençeme ýurtda gaýry goýulmasy önümçülükden daşgary pudoklaryň ençemesi onlaýn iş tertibine geçdi.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Häkimetler marada büdjet işgärlerinden mejbury gowoça çürtümi üçin pul ýygnaýar. Mara vilayetinde her yıl bolşu yali yeni kovuçu çürtümünü devlet edara kârhanalarının pul yığınılıp başlığını deyip Azadlık Radyosu'nun haberçisi 4. Ağustos'ta anonim şeritte regionun haber verdi. Paltı çürtümünü ova hocalık edaraları, su edara, kommunal edara, hastahananın işgarları pul tavşırmalı oldular deyip xabar çaytdi. Bu devlet edara karxanalarına her bir işgərdin həkimiyyətlər tarafından yığınılayan pulun meçbəri 30 manat. Türkmenistanı östürülüp yetiştirilən qovoçu ekinin çürtümü işlerine iyi ulun ahırlarına avgustun başlarına bat verilir. Sonki yıllarda həkimiyyətlər yurdun pahtı önümçülüğünü rayetlerin mecburi zəhmətindən peydalanmaq işlerini çürtüm dövrünü çenli öne çektiler. Yurtta iktisadi kıyınçılıklar yitileşen vaxtı bu yıl marda hakimiyetler bücret işgərlerinin çürtüm bakanası bilen pul çöplüyer. Geçen yıllarda devlet edara karxanalarının yol başçıları bu çöplüyen pulların hasabına çürtümü çekilen bücret işgərinin oranını hakkına tutma işçi göy verilenliğine aydiyardılar. Eysen pulu kim yığınayar? Ne edip yığınayar? Anık neyeme sebep bilen yığınayar? Pul yığınamak işi ne hili yerine getiriler? Bu talap haçana çenli devam ediyar. Havarçinin malumatlarına göre Mari'nin devlet edara karxanalarına çürtüm üçün her işgərdən 30 manat meçbörünü pulu edara yolbaşçıları talap ediyar. Yönü geçen yıllardan tapağa bu yıl Mari'nin iktisadi çökkünlükdün yetinağıt yetmezçiliğine nezir çeken bücret işgərleri çürtümü pul vermeye ederek özlerinin köpçülüklüğün hâsiyette qovuçağının mecburi çürtümü işlerine katlaşmağa isleyi bildiriyenliklerine aydiyarlar. İşgərlər öz nəqililiklərini bildirib pul verməyə yağdaylarının yoxduğuna deyərlər. Paxta çürtümünü öldürünün gidecektiklerini başlıklara duyduruyarlar deyip radyonun xabarçısı ödü bilen söhbetteş bulan ençimi bücret işgərinin sözlerine salgılanlı. Yönü idara başlıkları muna razı olmayar. Xabarçı bilen söhbetteş bulan ençimi bücret işgərinin tasdiklamağına göre idara başlıkları işgərlerden pul talep ediyar. Ve özlerine de şeyle buyruğun yokordun birliyenliğini düşündürüyerler. Kovupsuzluk yağdayları sebeple adının aydınmazlığını soran marlı bir bücret işgari, bu talapları boyun olmadığı işgarlara yolbaşçılar tarafının işten kovulma kayvatının atılayanlığını gurrun verdi. Bu aralıkta çürtüm için pul talep edilen işgarların ençemesi öz aylıklarını nağıtlaştırıp bilmeyenliklerine ayırlar. Azatlık Radyosu Türkmenistan'a bankamatlardan pul nağıtlaştırmanın kıyınçılıkları var da izgiderli haber verip geliyar. İşgərlər aylıklarımızı nağıtlaştırıp bilimzok, biz ne edip berildiyseler edara başlıkları, bizi ol problemanızı kızıklandıranok, işleyecek olsanız devlet siyasatının ehli çarelerine katlaşmalı olursunuz divadiyarlar deyip xabarçı gurrun verdi. Halkarı hukuk topoları Türkmenistan'ın pahtı önümçülüğüne mecburi zahmetten peydalanmağını yıllar boyu tanqitlap geliyar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi halkarı temamızı bilen devam ettiriyoruz. İran'ın hükümeti yurtta koronavirüsü bilen bağlı yağdayları ve ölümleri düyüp götür peseldip görküzdü deyip BBC kulluğu özüne iyi verilen gizlin mağlumatlara salgılanıp haber veriyar. Sanlardan mealim bolsuna göre İran'da 20. iyule çilini COVID-19 alamatları bilen 42 min oğuluy adam helak olupdır. İran'ın Sağlık Ministerliği gurrunu gidiyen dövr içinde 14,405 adamın yoğulunduğunu aittı deyip Britan Havar Agentliği 3. Avgust'ta mağlumat verdi. BBC kulluğunu anonim çeşmenin uğradan mağlumatlarında gündü neç adamın keselhanalara yüz tutunduğu, oların adı, yaşı, cinsi, simptomları ve keselhanada geçiren vaxtı hem görküzülüyer. BBC bunların özündeki yoğulun ve diri hastalar vardaki bar olan mağlumatlarına kavat geliyendiğine aittı. Pandemiya başlanan vaxtı İran virüsün en ezir çeken devletlerin hatarındadı. Sonda hükümetin beryan tanlarının ıhtıvarlılığı hem soruq astına alınıptı. Şeyle de Xtay'ın beren resmi mağlumatları hem süpke dörüdüptü. BBC anonim çeşmenin uğradan mağlumatlarında hastahanalara gündelik yüz tutan adamların tanının yürütülə peseldilendiğinin əsgar edilendiğini belliyar. Anonim çeşmenin BBC aytmağına göre, ol bu mağlumatları hakikate yaxtı salmaq, şeyle de koronavirus pandemiyası vaatındaki siyasi oyunları bet etmek maqsadı bilen uğradıptır.
Maglumatda bellenilse ýaly martda virusyň ýaýramak gerimi has ýokary bolupdyr. Şeýle-de martyň ortalaryna çelini hilak bolandyryň sany resmi görkezijilerden 5 hissä ýokary bolupdyr. Eýranyň Saglyk ministrligi koronavirus ýagdaýlary we ölümleri boýunça bütün dünýä saglyk gurumasyna berýän maglumatlarynyň ählisiniň açykdygyny aýdýar. BBC-niň ozalky Eýran resmiýetiniň we saglyk hünärmenleriniň sözlerine salgylanyp aýtmagyna görä, Eýran hökümeti koronavirus ýurtda ilk ýaýra paslandy, hakykata aladaly we howatirli çemelesipdir. Hökümet garyp we işsiz adamlaryň köçelere çykmagyndan gorkdy diýip maglumatda bellinilýär. Pandemiýadan ozal hem Eýranyň ykdysadyýeti agyr günleri bastan geçirýärdi. Amerikanyň ýadry ylalasyndan çykyp, Tehrana garşy sanksiýalary ýanadandan girdimegi Eýranyň ykdysadyýetine zarba urdy.
Adatlyk radiosynyň türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Adatlyk radiosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulumrady. Soňky günlerde Awganistanda ýüz berýän ganly terroristik hujumlaryň jogapkärçiligini Islam döwleti diýilýän toparyň Khorasan atly şahamçasy öz üstüne alyp başlady. Islam döwleti atly toparyň Awganistanyň durly regionlarynda özlerine tarapdar toplaýandygy aýdylýar. Awganistanda Daişin güýçlenýändigini bildirip, siýasy synçy Salih Muhammed Registany şeýle diýdi.
Bu delil Daiş gawitarmyş.
İki sebäpden Daiş Awganistanda güýçlenýär. Birinci sebäbi Talibanlaryň ýaraglı söwüşçileriniň bir bölümi parahatçylyk prosesine goldamýar. Şonuň üçin olar Daişe tabin bolýarlar.
Dip Registany aýtdy. Gündoğur Awganistanyň Kunar we Ningarhar welaýatlarynda Daişçiliň harbi türgünleşik merkezleri bar. Daişçilere garşy Awgan güýçleri ençeme ýola harbi operasiýa geçirdi. Ýöne Gündoğur Awganistanda Daişçileri ýok etmegin hökümet güýçlerine başartmandygyny Ningarhar welaýatynyň yerli geňeşiniň agzasy deputat Zebihullah Zemeri aýdýar. Daiş bilen bile böleki terörçü toparlarına Gündoğur Awganistan'da hareket edýändigini deputat bildiriyar.
Daiş, au Leşker, au Jeş Muhammed.
Gündoğur Awganistan'da Daiş, Leşker Tayyiba ve Jeş Muhammed adlı ekstremist toparların militanlara yerleşti. Olar Talibanların başladan uçlarına devam ettiriyar.
Dip deputat belledi. Demirgazyk Awganistan'da da Islam döwleti atly toparyň işçeňleşýändigini yerli resmiler aýdýar. Serpil, Jowzjan we Paryab welaýatlarynda Daişçilaryň merkezi tutandygyny ma'lum edýärler. Paryab welaýatynyň häkimi Naqibullah Paýyk Daişçilaryň öz maşgala agdallary bilen gelip Paryab welaýatynda yerleşendiklerini gurrun berdi.
Afrody wabasta da Daiş bu Ramadan
Daişçiler Merkezi Awganistanyň Ghor welaýaty arkaly Demirgazyk Awganistana gelýärler. Paryab welaýatynyň Namusa atly sebtinde de Daişçileriň merkezi bar. Gurzuwan we Kuwistan atly taraplarynda da Daişçiler hereket edýärler. Aýratyn bellemeli tarapy Daişçiler Demirgazyk Awganistanda Talibanlar bilen bile hereket edýär. Has dogrusy Talibanlar Demirgazyk Awganistanda Daişe güýçlendirýär.
Diýip häkim Naqibullah Paýyk aýdýar. Demirgazyk Gunmatar Awganistanyň 5 welaýaty Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň boýunda daşary ýurtly jeňçileriň yerleşendiklerini yerli resmiler habar berýär. Türkmenistan ençeme proýektleri Awganistan arkaly amala aşyrmagy planlaşdyrýar. Şu gün 4-nji awgustda wideo ara gatnaşyk arkaly Awgan meselesi barada geçirilen regional maslahatda hem Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Tofuk gaz geçirjisiniň, elektrik geçirjisiniň, demir ýol we ara gatnaşyk ulgamynyň ogrunda işleriň öňe barýandygyny aýtdy. Türkmenistanyň amala aşyrmak boýunça gödeňde tutýan proýektlerini Awgan hökümetiniň goldaýandygyny prezident Gani hem nagtady. Emma gaz surbalarının geçirilecek yerlerinde ve böyleki proyektlerin amala aşırılacak sebeplerinde hopsuzluk şartlarının yaramazlığını yerli ilat aydiyar. Bun orta Gunmatar Afganistan'da da 20'den uğrak ekstremist toparların hareket ediyanını yerli resmiler haber veriyor.
Qadirli dinleyiciler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.